Berotasi menuju hari baru. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan podcast Arunika. Selamat mendengarkan.
Kan Rian Syah ketemu lagi nih, asik. Padahal cuma sesi berikutnya doang ya, ya. Oke, gimmick doang. Kak, mau tanya lagi nih. Kita sekarang masuk di sesi 2, kita bakal lebih detail terkait masalah teknis-teknisnya untuk membantu teman-teman gimana sih caranya untuk membangun startupnya secara lebih faktual lah, kira-kira gitu. Pengen tanya dulu nih Kak, yang pertama, selama 3 tahun terakhir dan pelajaran yang udah Kak Andriansyah dapetin nih dari berbagai pengalaman Kak, sebenarnya secara umum tuh tahapan-tahapan apa aja sih yang dilalui oleh startup-startup kita Kak di Indonesia?
Oke. Jadi kalau ditanya tahapan, sebenarnya yang pertama banget pasti ide dulu ya. Ada tahap ideation namanya. Jadi kita mencari ide dari mungkin experience kita, pengalaman kita, kemudian juga ngelihat dari kondisi lingkungan sekitar kita gitu. Itu tahap pertama banget. Karena ya kembali lagi, kita membangun sebuah startup itu pasti ada sesuatu yang ingin kita bangun kan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi startup gitu. Jadi kita harus mulai dari ide dulu. Kemudian setelah kita udah dapat idenya, nah kita butuh planning nih, kita butuh perencanaan. Untuk bagaimana nanti sistemnya bekerja, apa aja yang kita butuhin, bagaimana ngebentuk timnya. Nah itu nanti bisa dibantu, sebenarnya ada namanya toolsnya itu business model canvas. Itu bisa digunain itu kayak untuk ngelihat bagaimana kita nge-planning sebuah startup itu tadi gitu. Supaya nanti ketika udah jalan, nggak terlalu banyak masalah gitu yang timbul. Walaupun sebenarnya ketika bawa startup pasti ada masalah gitu. Tapi ini untuk meminimalisirnya gitu bahasanya. Kemudian nanti baru kita buat timnya gitu. Karena ya gimana pun startup itu nggak bisa dibangun sendiri ya. Kita butuh tim, utamanya itu sebenarnya ada 3 tuh. Ada hustler, hipster, hacker. Jadi orang yang benar-benar dia bisa untuk ngebangun itu kayak ada orang yang benar-benar operation gitu. Jadi kayak dia teknologi atau engineer itu untuk ngebangun si produknya itu, sistemnya itu. Kemudian ada juga yang namanya hipster. Nah ini orang yang punya ide, punya banyak kayak kreativitas. Kemudian dia bisa membangun itu jadi brandingnya startup ini gitu. Kemudian satu lagi ada namanya hustler. Nah inilah tugasnya kayak misalkan marketing nih yang ngejualin. Ibaratnya tuh kayak orang yang jago banget nih ngomongnya gitu dan supel gitu ke orang-orang. Jadi dia bisa nawarin produknya ini untuk orang banyak dan bisa dipakai orang banyak. Nah kemudian tadi udah selesai planning, kemudian udah bentuk tim. Nah kita bentuk ada namanya MVP gitu, minimum viable product. Jadi kita ngebuat istilahnya kalau bahasa anak teknik itu prototype-nya lah gitu. Jadi kita ngebentuk dulu nih si prototype awal, produk awal kita tuh seperti apa sebelum kita kasih ke pasar gitu. Kita ngeliat itu juga. Nah si MVP ini bisa kita bentuk ketika kita udah ngelakuin namanya market validation. Jadi kita harus tanya dulu nih ke pasar kita tuh butuh nggak sih produk yang kita tawarin ini? Karena faktanya banyak startup gagal itu karena dia belum melewati tahap market validation. Jadi dia dia ngerasa bahwa ini dibutuhin, tapi ternyata ketika dilakukan survei ternyata nggak dibutuhin gitu sama masyarakat, sama orang-orang yang bakal pakai produknya dia. Makanya tadi setelah market validationnya udah oke, pasar itu dapat responnya positif, nah baru kita bentuk tadi prototipenya. Nah kemudian ketika udah berhasil produknya tadi, produk awalnya, nah barulah kita launching itu gitu. Nah tapi nggak sampai di situ gitu. Setelah kita launching kita juga masih bakal banyak banget masalah, tapi sebenarnya masalah-masalah tadi tuh yang bakal ngebuat bisnis kita makin grow gitu, makin berkembang. Jadi kita harus terus evaluasi, kita lihat kebutuhan pasar seperti apa, dan kita kasih inovasi sampai akhirnya si produk kita tadi bisa digunakan sama orang-orang, konsumen kita, dan akhirnya disenengin sama pasar. Itu sih kurang lebih tahapan-tahapan untuk ngebangun startup tadi gitu.
I see. Pengalamanku ya. Berarti banyak ya Kak ya. Bahkan sifatnya kalau misalnya aku pikir-pikir circular gitu ya Kak ya. Tadi udah habis ideation, habis itu udah di launching harus evaluasi lagi, inovasi lagi pada akhirnya. Wah, berarti nah teman-teman udah mulai bisa dibayang-bayangkan ya seberapa chaosnya untuk ngebangun startup itu sendiri, tapi enggak menutup kemungkinan teman-teman bisa sukses bener ya Kak ya. Karena kayak yang dibilang Kak Andri tadi, yang membatasi adalah mindset kita sendiri. Asik. Gila, asik banget dong. Oke. Jadi itu tadi tahapan-tahapan ya teman-teman ya. Jadi udah bisa kebayang lah kira-kira. Nah tadi Kak Andri tuh udah nyinggung banget nih masalah ada salah satu tahapannya itu adalah aspek perencanaan gitu ya Kak ya. Tahapan perencanaan, planning tadi kalau kata kakaknya. Nah Tapi nih banyak nih Kak, guru-guru kita, rekan-rekan kita yang berkata bahwa eksekusi dulu aja men gitu, gak usah banyak-banyak mikir dah, kerjain aja dulu gitu kan. Tapi ini Kak, nge-eksekusi startup itu kan tentunya butuh banyak resources ya kayak butuh modal lah, butuh waktulah, energi gitu kan kak. Nah kalau Kak Andrian saya sendiri ini gimana sih memandang hal ini, ya berkaitan dengan hal ini gimana sih kakak memandangnya gitu kak?
Oke. Jadi perencanaan itu penting banget sih sebenarnya buat bangun startup tadi gitu. Kita nggak boleh ujuk-ujuk langsung launching produk gitu tanpa ada planning dulu. Karena planning tadi yang bakal menyelamatkan kita dari kegagalan gitu. Jadi sebenarnya kalau startup itu ya kita harus siap untuk gagal sebenarnya. Jadi ketika nanti kita launching produk, kemudian produk kita nggak disenangin sama pasar, ya kita harus siap dengan itu gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, ada namanya evaluasi gitu. Nah tapi ketika kita mau launching, nggak boleh yang langsung tiba-tiba langsung jadi aja gitu. Kita harus mikirin juga aspek-aspeknya gitu. Mungkin ya tadi kan ada modal, kemudian ada butuh tim juga, kemudian juga mungkin butuh kayak bagaimana nanti sistem operasi bisnisnya gitu. Itu nggak bisa langsung kayak tiba-tiba, oh aku ada ide nih buat kita apa ya, misalkan buat sesuatu, kemudian aku besok launching ah gitu. Kan nggak mungkin dalam satu hari langsung launching.
Benar.
Harus ada perencanaan dulu. Jadi dari tadi ada BMC, kemudian untuk ada market validation juga untuk menilai apakah produk kita bakal diterima sama pasar, direspon positif atau enggak. Jadi emang itu butuh, gitu, butuh banget. Jadi kalau misalkan ada yang bilang eksekusi aja dulu, ya eksekusi aja setelah udah di planning. Gak boleh sama planning gitu. Tapi benar. Tapi ada benernya juga bahwa ketika udah di planning ya harus dieksekusi gitu. Jangan ketika di planning abis itu udah sampai stop di situ. Nah itu juga bakal ngebuat ya gak jalan-jalan gitu. Kamu gak tahu responnya itu bakal positif atau negatif nanti.
I see. Wah keren banget nih. Berarti kak planning itu tetap penting, tapi tujuan utama planning adalah meminimalisir resiko kegagalan pada saat eksekusi. Bener ya kak ya?
Benar.
Oh gitu. Jadi kayak yang dibilang Kak Andri tadi, kalau dalam konsep Scrum itu kita emang harus bersiap terhadap kegagalan gitu ya kayak pada saat kita nge-launch ya, tadi. Nah, dengerin ya teman-teman ya. Jadi pada konsepnya eksekusi dulu aja itu benar-benar aja asalkan kita udah nge-plan supaya apa tadi, supaya si risiko gagalnya itu at least kita bisa minimalisir dan kita bisa tanggulangin lah kira-kira gitu ya Kak Andri ya.
Iya benar banget. Biar
enggak gagal banget. Setuju kak, biar gak gagal-gagal banget tuh kata Kak Andri. Oke, jadi noted banget ya buat teman-teman ya. Jadi jangan sampai, aduh kayaknya aku pengen berjalan ke Mars. Bagaimana kalau misalnya aku membuat kereta api yang bisa berjalan sampai ke Mars. Habis itu teman-teman langsung eksekusi. Jangan juga gitu ya kak ya, gak boleh. Ya. Harus direncanakan dulu ya kak, betul. Difikirin dong teman-teman ya. Oke. Sip. Nah tadi berarti kakak udah setuju bahwa perencanaan itu penting dan harus disiapin. Kira-kira nih kak, pengen dong kak di-spill nih ke teman-teman kira-kira apa aja sih hal-hal yang esensial nih dalam proses perencanaan itu, baik secara teknis maupun moral. Mangga Kak Andri.
Oke, jadi kalau misalkan untuk perencanaan sendiri, pertama banget tuh kita harus tahu dulu dong tujuan kita untuk membangun produk tuh apa. Ibaratnya tadi misalkan Dr. Ganesha gitu, tujuan Dr. Ganesha ini berdiri apa gitu. Jadi ketika kita udah punya why-nya, kita bakal lebih mudah lagi untuk menjalankannya gitu. Karena tujuan atau visi misi ini nanti bakal ngebuat kita ketika misalkan nanti produk kita belum diterima sama pasar, itu bakal ngebuat kita tetap semangat gitu. Gak yang tiba-tiba langsung down gitu. Jadi kita pertama banget harus ada tujuan atau visi misi dulu gitu. Kemudian selanjutnya baru kita rencanain untuk produk sama servis pelayanan kita tadi. Jadi kalau misalkan di BMC ada namanya value proposition. Nah apa sih yang bakal jadi keunikan atau keunggulan produk kamu gitu? Mungkin dibandingkan dengan kompetitor yang ada gitu. Karena mungkin udah ada kompetitornya yang bisa jadi itu juga kan gitu. Jadi kita harus melihat apa keunikannya yang bisa menjual produk kamu tadi gitu. Jadi nanti kamu juga udah tahu apa yang dibutuhin dari untuk membuat produk tadi. Misal kayak researchnya mungkin butuh website kah, mungkin butuh aplikasi kah, atau mungkin butuh apa lagi gitu. Jadi kamu udah tahu. Kemudian juga nanti kamu harus mikirin juga tentang analisis peluang pasarnya gitu. Sama tadi ada bahasanya market validation. Jadi kayak kita udah menganalisis dulu nih kayak ketika misalnya ada produk A nih. Nah, produk A ini diterima sama pasar nggak sih? Dapat respon positif atau nggak sih gitu. Nah, ketika udah dapat respon positif tadi, baru ditanyain tuh kayak kamu senangnya gimana sih gitu. Misalnya kita ada catering sehat gitu. Catering sehat orang beda-beda ya seleranya kalau makan ya. Gitu. Jadi mungkin cateringnya itu bisa ditanyain kayak cateringnya kamu suka itu seperti apa, makanan yang kamu suka itu seperti apa. Jadi kita bisa lebih dapat lagi lebih detail gitu apa yang disenangin sama konsumen kita nanti gitu. Nah baru kemudian setelah kita udah berhasil analisisnya gitu, peluang pasarnya, market validation, pengembangannya, baru kita coba ini juga penting manajemen tim gitu. karena kamu gak bakal bisa berdiri sendiri, kamu butuh tim kamu untuk bisa membantu kamu eksekusi semuanya, karena kamu gak mungkin kamu yang membuat, misalkan catering sehat tadi, kamu yang masak, kamu yang distribusi, kamu yang ngambil uangnya dan segala macam, itu kan
yang beli juga apa. Dia jangan-jangan ya kak?
Iya jangan-jangan yang beli juga dia, itu gak enak gitu ya. Jadi perlu ada tim yang kamu bentuk juga untuk planning awal. Kemudian ya setelah tadi udah semua berhasil gitu, nanti teman-teman bisa lihat lebih detail tuh ada namanya business model canvas. Itu bakal ngejawab pertanyaan tentang perencanaan tadi. Ketika semua udah terpenuhi di BMC tadi, teman-teman bisa langsung eksekusi gitu. Dan gak mojok-mojok langsung besok ada yang beli ya, karena juga dulu Dr. Ganesha itu sebulan gitu ya, baru ada yang akhirnya jadi konsumen kita, dalam artian jadi siswanya kita gitu. Jadi emang sabarlah ketika kita baru selesai launching gitu.
I see. Wah, keren banget nih, udah banyak banget ya ilmu-ilmunya ya guys. Jangan lupa dicatetin tuh. Tadi khususnya berkaitan business model canvas gitu ya. Teman-teman boleh cari di internet apa sih business model canvas dan gimana sih cara ngebangunnya. Karena rada-rada visual juga ya kak kalau business model canvas juga. Jadi supaya teman-teman bisa kebayang lah kira-kira itu visualnya kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi salah satu banyak ya contohnya ya kak ya di internet kak. Boleh, ntar kakaknya juga bakalan berbagi kira-kira bisa nyari di mana sih BNC-BNC-an atau harus ikut TEC kah boleh, gitu. Ntar bakal dikasih deh.
Boleh.
Oke, tadi juga yang penting dari kakaknya, teman-teman harus sabar ya kata kakaknya ya. Abis eksekusi itu tetap harus sabar gitu, tawakal gitu ya. Emang hidup di startup itu perlu banyak kesabaran. Nice. Sip. Kita lanjut lagi nih ke Andri nih. Thank you banget atas jawaban-jawaban kerennya. Nah, tadi salah satu yang sangat krusial juga di dalam perencananya tadi adalah berkaitan dengan idenya gitu ya kak ya. Jadi udah tahu tadi masalahnya yang mau didapetin itu apa, habis itu bisa tentuin tujuannya. Nah menarik nih kalau kita ngobrolin ide nih, gimana sih caranya kakak nanti pada akhirnya bisa temuin masalah yang kakak nih sedang solve gitu. Kalau kakak ceritain tadi kan kakak ngeliat wah di pendidikan di daerah-daerah kayaknya kurang gitu. Gimana sih caranya kita lah gitu sebagai anak-anak yang baru menjelajahin startup gitu bisa mendapatkan masalah-masalah yang kita harus solve. Kalau kata pepatah sih, gak kata pepatah sih, kata orang-orang kak, mencari masalah di dunia yang sekarang itu sama kayak mencari jarum di tumpukan jerami itu kak, susah banget kak untuk nyarinya. Nah kalau menurut kak Andri tuh gimana sih cara kita supaya bisa peka, lebih peka terhadap masalah yang ada?
Oke, jadi kalau untuk cari ide tadi, kalau aku sendiri dulu kan karena pengalaman pribadi ya sebagai anak daerah, jadi ngerasain banget tuh why-nya gitu, karena emang pengalaman pribadi. Nah, tapi kalau misalkan di bisnis-bisnis sekarang juga banyak sebenarnya dia yang peka terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Contohnya apa nih? Contohnya ketika ada Gojek baru dibangun sama Panadi Makarim gitu, itu juga ngelihat, wah Jakarta nih transportasinya kacau nih gitu. Kemudian dia dulu waktu naik ojek itu susah banget karena ojek itu nggak ada 24 jam standby gitu kan untuk nganterin dia ke kantor misalkan. Jadi dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kita tuh sebagai misalkan ya anak ITB nih ya, mungkin yang kebanyakan yang dengar kan anak ITB ya. Jadi kita anak ITB itu nggak boleh tuh harus mikirin kita harus berada di zona nyaman, kita di ITB terus. Kita harus main juga ke Cicendo kah, kita main ke Ciwidek, kita main ke Pangalengan, kita lihat tuh masalah-masalah di daerah-daerah sekitar kita tuh seperti apa gitu. Dan kita bisa langsung bertanya juga ke masyarakat-masyarakat sekitar, apa sih yang mereka butuhin gitu sekarang. Jadi why-nya untuk ide tadi itu adalah dengan melihat pengalaman bisa, kemudian melihat lingkungan juga bisa gitu. Contohnya lagi adalah kayak kitabisa.com gitu. Jadi aku pernah baca di bukunya Disruption dari Renal Kasali, ketika Mas Al-Fatih ini pendirinya Kitabisa ini membangun Kitabisa ini karena dia itu tersentuh karena proyek sosial gitu. Jadi dulu karena Mas Al-Fatih ini adalah mimpinya dari Pak Renal Kasali, dia itu ditaruh di Pulau Guru kalau nggak salah selama seminggu lebih, dan disitulah dia menangani banyak masalah gitu, masalah-masalah rakyat gitu, dan akhirnya tersentuh gitu hatinya, dan kemudian dia berpikir bahwa budaya kita di timur gitu, budaya utamanya di Indonesia itu adalah gotong royong gitu. Jadi orang itu seneng ngebantuin orang lain gitu. Jadi akhirnya terbentuklah sistem kitabisa.com, crowdfunding gitu. Jadi untuk mempertemukan mereka yang lagi membutuhkan sesuatu dengan mereka yang memang punya kelebihan sesuatu untuk berusaha bernasi gitu. Nah jadi kita bisa lihat bahwa ya kitabisa.com bisa segede sekarang itu ya berarti why-nya emang kuat di awal gitu. Dan dia memang lihat dari lingkungan sekitarnya. Itu sih jadi hal utamanya ketika kita mencari ide gitu. Jadi kita emang harus terjun langsung. Kita harus mengotori tangan dan kaki dan segala macam itu untuk langsung terjun ke bawah gitu.
Setuju, setuju. Setuju, 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 setuju Kak. Eh sih itu ya, dengerin ya teman-teman ya. Berarti emang cara utamanya ya emang gak ada yang benar-benar kayak harus dilakuin secara pakai laptop gitu-gitu ya Kak ya. Pada akhirnya emang harus terjun langsung ke lapangannya, terjun langsung lihat masalahnya, perbanyak referensi, bener ya Kak Andri ya?
Benar. Sering-sering baca buku juga gitu.
Sering-sering baca buku juga. Nice, keren banget. Jadi buat teman-teman yang kerjaannya mungkin kayaknya kita mencari ilmu di ITB saja lewat kuliah online, ya mungkin bisa jadi sih kalau teman-teman betul-betul berusaha untuk mendalamin hal itu, bisa jadi teman-teman bisa menemukan masalah sih. Tapi pada akhirnya kalau teman-teman memperbanyak referensi, makin banyak juga tuh teman-teman bisa temuin masalah gitu ya Kak Andri ya.
Benar-benar.
Oke, nice banget. Oke, jadi tadi udah nemu masalah, terus habis itu come up dengan idenya. Nah ini nih Kak, sering banget nih terjadi, termasuk aku ya Kak, secara pribadi. Ini nih idenya udah muncul nih Kak, masalahnya udah keren banget lah gitu. Udah pede banget nih dengan originalitas ide yang udah kita buat gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba kita menemukan ada startup lain atau bisnis lain lah gitu yang ternyata punya ide yang mirip sama kita, dan doi bahkan jalan duluan. Nah, banyak kan Kak yang mikir bahwa ya udah startup yang muncul duluan pasti lebih berhasil. Nah kalau kakak tuh gimana sih menanggapinnya hal ini, terus gimana caranya kakak untuk bisa menang lah atas persaingan startup tersebut, atau kita harus pivot aja gitu Kak?
Oke, ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Jadi kayak ini pasti bakal terjadi sih. Jadi kalau dalam bahasa startup gitu ada namanya blue ocean dan red ocean gitu. Jadi kalau red ocean ini dia itu udah banyak banget nih kompetitornya gitu. Memang udah banyak banget bisnis-bisnis company gitu, company yang di bisnis yang sama gitu. Itu namanya red ocean gitu. Kemudian ada blue ocean, itu seseorang yang berani berinovasi keluar dari red ocean, membentuk suatu produk baru, inovasi baru, dan akhirnya itu baru ada gitu untuk di masyarakat. Nah tapi kembali lagi ke pertanyaannya tadi, ketika misalkan disebut bahwa yang mulai duluan pasti bakal lebih berhasil, apa kabar Nokia? Ya, jadi ketika kita ngelihat Nokia dulu mulai banget di awal dan dia monopol, dia menguasai perdagangan mobil telepon gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa diambil alih gitu sama kompetitornya karena apa gitu? Karena inovasinya terus ada gitu. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu bukan hanya tentang ide gitu. Ide itu gampang banget nemuinnya. Kamu nggak bisa juga bilang, wah ini ide dari aku, original dariku gitu. Nggak bisa, karena mungkin dia juga ngelakuin penelitian yang sama dan kebetulan pemikiran kalian sama gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga dia mencontek kita atau ide kita yang udah kita buat. Jadi bisa jadi dia juga melakukan penelitian yang sama. Nah, tapi pembedanya apa? Pembedanya itu adalah eksekusinya gitu. Ide boleh sama, eksekusi pasti beda gitu. Pembawaan antara founder yang A dengan founder yang B dan tim yang A dengan tim B pasti sama, pasti beda gitu. Ketika tadi beda eksekusinya, nah berarti bakal melahirkan program yang beda gitu. Dan cara penyampaian ke konsumen juga pasti bakal beda. Itu yang bakal jadi pembedanya. Jadi makanya siapa yang bakal berhasil adalah mereka yang terus berinovasi. Dia selalu melihat apa kebutuhan konsumennya, apa kebutuhan usernya. Dia penuhin terus sampai akhirnya kebutuhan dan kemauan dari usernya atau konsumennya terpenuhi semua di dia gitu. Maka orang-orang nggak bakal mikir dua kali untuk misalkan membeli produknya dia, seperti itu. Jadi makanya tadi yang penting adalah eksekusinya yang bakal jadi pembedanya. Kemudian juga inovasi-inovasi yang terus dilahirkan. Gak merasa kita udah hebat, kemudian kita yaudah aku stop di sini gitu.
I see, wah keren banget. Itu ya teman-teman ya. Jadi emang nih kita kan emang sukanya nyari yang blue ocean gitu kan Kak. Seneng banget jadi yang pertama lah gitu ya kan Kak ya. Tapi emang kalau nanti teman-teman pada akhirnya nemu kondisi dan kejadian yang kayak tadi, ternyata teman-teman nemuin yang lain, tenang aja, gak perlu takut banget gitu ya Kak ya. Pada akhirnya eksekusinya teman-teman yang akan menentukan keberhasilan dari startupnya kalian. Gila, keren abis. Mancap. Oke, tadi kita udah ngobrolin berkaitan dengan idenya. Jadi teman-teman diharapkan udah mulai kebayang lah, kira-kira udah mulai sekarang mencari-cari masalah gitu kan. Tapi bukan kayak mukul-mukulin orang terus saya sudah bermasalah, bukan gitu ya teman-teman ya. Tapi cari referensi untuk menemukan masalah yang perlu teman-teman solve, itu ya maksudnya ya. Terus nanti teman-teman bakalan come up dengan idea-idea yang teman-teman bisa plan lebih lanjut, kira-kira gitu. Nah, sekarang juga nih Kak, salah satu yang paling penting juga dalam proses perencanaannya kan adalah pembangunan tim ya Kak ya. Karena kayak kakak bilang tadi, gak mungkin nih untuk ngebangun si startupnya ini sendirian doang gitu Kak. Masa jadi lone ranger gitu kan sulit banget ya Kak ya. Penasaran juga nih, kalau Dr. Ganesha Education sendiri, kira-kira pas ngebangunnya itu bareng berapa orang sih Kak? Terus gimana akhirnya bisa bertemu dengan rekan-rekan ini? Apakah kayak, wah kayaknya dia terlihat pintar. Mari kita rekrut gitu kan, susah kak. Gimana tuh kak, kak Andri menurutnya?
Oke, kalau data gadis itu sebenarnya berdirinya dua orang di awal gitu. Jadi ada aku dan temanku, kebetulan kita satu kamar di asrama gitu. Jadi di asrama itu satu kamar dua orang kan. Jadi kita kebetulan satu kamar, dia dari teknik metalurgi. Dan dia juga dari Pasuruan, kita sama-sama anak daerah nih kita gitu. Dan emang kita penerima beasiswa gitu. Jadi ngerasain hal yang sama ketika di daerah gitu. Kemudian hal yang menariknya kenapa akhirnya aku sefrekuensi sama dia, kita sering ngobrol gitu, deep talk bahasanya gitu. Kita sering ngobrol yang benar-benar kayak dalam gitu. Dan akhirnya kita menemukan kesamaan gitu. Kita pengen ngebantu anak-anak daerah supaya dia berani untuk masuk PTN. Nah, dari kesamaan tadi visi, kesamaan visi tadi, akhirnya kita berani untuk ngebangun Dokter Ganesha ini gitu. Jadi dulu sebenarnya aku ajakin dia kayak, ayo kita buat ini. Tujuan kita ya mungkin sampai di samping pendapatan kita finansial, tapi kita juga bisa ngebantu adik-adik kita di daerah gitu. Dan mungkin bisa lebih luas lagi. Itu dulu tujuan awalnya, dan akhirnya bisa kayak percaya sama dia bakal bisa ngebentuk Dokter Ganesha ini gitu. Jadi itu dulu awalnya jadi dua orang doang gitu. Jadi kita ngerjain itu bener-bener pula desain aku, kemudian dia buat sistemnya segala macam, dia raja Excel bahasanya gitu, dia jago banget Excel, hasil segala macam. Tapi kita selalu berdua gitu untuk ngedainnya. Kemudian setelah itu kita mulai rekrut-rekrut pengajar-pengajar gitu, dari anak-anak ITB juga gitu. Kita buat rekrutmen pengajar untuk privat, kemudian juga pengajar untuk SBMPTN gitu, buat-buat soal tryout gitu. Kemudian setelah direkrutmen kita ngerasa ini oke, kita tarik sebagai tim kita gitu. Jadi memang dulu kecil banget. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah mulai sedikit berkembang gitu ya, nggak berkembang-berkembang banget, tapi alhamdulillah lebih sedikit berkembang karena sebenarnya karena dulu masih kuliah ya gitu, jadi nggak terlalu ambisius banget dulu. Jadi kayak kita masih terhambat juga sama praktikum, laporan segala macam. Gitu. Karena dulu tingkat 3 itu sampai 6 praktikum itu benar-benar
kecil banget gitu,
belum laporan lagi. Jadi sempat juga kita naik turun tuh. Fokusnya hilang, dan sekarang itu udah mulai diperbaiki lagi, jadi udah bentuk tim. Kemudian kita ngerasa, wah kita harus menuju ke depan nih, kita nggak boleh. Dulu tuh masih pakai Google Form gitu, jadi masih manual banget. Hasil masih pakai spreadsheet, jadi dulu masih manual banget. Dan kita ngerasa bahwa kita perlu pengembangan, akhirnya kita rekrut nih tim IT gitu. Untuk kita ngebuat website. Nah tapi tim IT tadi adalah teman-teman kita juga gitu. Kakak tingkat kita waktu di asrama, dan dia itu satunya anak informatika, satunya anak STI. Kebetulan kita deket banget di asrama. Akhirnya kita ketika kita tawarin, kakak berdua ini mau, dan akhirnya sekarang jadi tim kita juga ngebuat website yang wah bagus banget lah, mereka berdua doang tapi
website-nya gitu.
Gitu. Kemudian kita ngerasa wah aku nggak bisa nih desain terus-terusan gitu, aku harus ngurusin yang lain juga. Akhirnya butuh desainer, dan akhirnya diambil juga dari tutor asrama juga. Jadi emang deket gitu. Wah dia bagus nih desain-desainnya, terakhir ditarik. Jadi emang itu caplok-caplok gitu dari teman-teman terdekat yang kita rasa emang dia bagus, dia punya spesialis keahlian, kita ambil nih buat jadi tim kita gitu. Kemudian sekarang juga, kemarin ada internship 3 bulan Dokter Ganesha, itu tujuan kita untuk mengembangkan itu juga. Akhirnya kita sekarang udah punya tim product management, kita ada tim marketing, ada tim kreatif, itu dari internship yang kita lakukan. Jadi orang-orang yang memang capable, kita rasa kita tarik nih buat jadi tim kita sekarang. Dan kita juga ya pasti ada rekrutmen pengajar. Itu sih untuk dapetin partner-partnernya gitu.
Wow, keren ya. Berarti banyak kan, hampir semua bahkan timnya kakak yang inti itu berasal dari teman-teman asrama ya Kak Andri?
Iya, bener.
Wah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada di asrama nih, bekerja dan belajarnya di asrama, boleh banget ya. Jadi kalau ada teman-teman sekamarnya, diajakin deep talk, jangan diajakin TikTok mulu. Jadi biar banyak nih ide-ide yang bisa muncul gitu kak ya, biar membentuk startup gitu. Nah, kalau dari kakak tuh, ini penasaran banget sih kak, apa sih kriteria atau yang kakak buat saat itu sampai akhirnya, wah ini tim IT kayaknya ini tepat deh. Kayak wah ini co-founder aku kayaknya tepat deh. Kakak ada nentuin kriteria gitu gak sih kak, supaya teman-teman kayak wah jangan sampai orang baru kenal aja tiba-tiba kayaknya pinter gitu kayak aku bilang tadi, diajakin gitu kak. Gimana dulu kak?
Oke, sebenarnya kalau cari partner tim untuk bisnis ini kita sama aja kayak ngelihat cari pasangan ya. Jadi emang cocok-cocokan juga gitu. Ada orang yang benar-benar jago banget, tapi kalau dia nggak cocok ketika ngobrol sama kita, ya nggak bisa juga gitu. Jadi emang ketika aku memilih tim-tim tadi gitu, teman-teman yang bisa bergabung di Dokter Ganesha, aku ngelihat kepribadiannya juga gitu. Orangnya seperti apa. Dan satu hal yang paling utama sebenarnya aku tekenin bahwa kita nggak boleh money oriented gitu. Ketika kita money oriented, kita bakal kerja itu aku ngerasa dengan gaji segini, aku harusnya segini doang gitu. jadi nggak keluar gitu potensi terbaiknya. Jadi aku ambil tim itu yang benar-benar mereka emang konsen juga ke pendidikan, mereka juga pengen ada kontribusi untuk pendidikan, dan ketika tadi udah punya visi yang sama, sama-sama pengen memajukan pendidikan ini, pengen bantu anak-anak daerah yang untuk masuk PTN, akhirnya itu bakal lebih mudah lagi ke depannya gitu. Jadi nggak ada istilah, wah dia lebih atau apa, itu nggak ada gitu. Lebih meminimalisir konflik interestnya gitu. Akhirnya karena tadi udah punya visi yang sama, kemudian kita punya tujuan yang sama, bisa saling melengkapi juga, dan akhirnya itu bakal membentuk tim yang bagus gitu. Makanya tadi butuh banget kepribadian juga, visi yang sama, spesialis kalian juga butuh ya. Kita nggak boleh semuanya jago IT doang, tapi nggak ada yang jago desain kan chaos juga gitu. Jadi harus dicocokin juga sama kebutuhannya gitu, kebutuhan si bisnis ini apa aja sih yang dibutuhin, apakah dia butuh tim produknya, sistematik, kemudian dia butuh desainernya yang kreatif gitu, kemudian IT-nya yang jago ngoding segala macam, itu kita harus melihat porsinya juga gitu. Nggak semua orang kita tarik-tarikin juga, enggak.
Wow, keren banget. Tadi aku nyatet 4 sih kak di sini. Yang pertama tadi teman-teman harus tahu dulu sesuai nggak nih ya karakter atau ya karakter dari istri rekan kita yang mau kita ajak dengan yang kita, ya caranya ya tentu aja teman-teman harus banyak ngobrol, udah cukup deket dulu gitu ya kak Andri. Abis itu yang tadi pastiin dulu tadi visinya sama, gengs, visinya disamain dulu gitu. Kalau tadi kalau kata kak Andri di Dr. Ganesha fokusnya ke edukasi, pastiin dulu orang-orang punya keresahan di edukasi atau enggak gitu. Edukasi ya Allah, edukasi ya guys. Tadi kalau dari kakak ada, dari kak Andri tadi ada kriteria khusus kayak nggak boleh money oriented, yang tentu aja sangat penting ya kayaknya di startup ya kak, karena secara modal juga sangat sedikit saat itu dan sebagainya. Jadi penting juga tuh guys, langsung disampaikan bulat-bulat aja, kita tuh rada sulit kalau money oriented gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga enak jalannya. Sama yang terakhir, pastiin sesuai spesialisasinya dengan yang dibutuhkan. Kalau kata Kak Andri tadi, jangan sampai semuanya anak-anak coding semua gitu ya kak ya. Tapi kalau butuh desain, cari anak desain juga. Nah, nice, keren banget nih. Oke, selanjutnya nih kak, selanjutnya nih. Ini kalau boleh jujur nih ya kak ya, kita bisik-bisik aja nih, bisik-bisik. Ya, jadi kak, sulit gak sih kak ngebangun startup itu bareng orang lain gitu kan kak? Apalagi orang lain kan punya pemikiran yang beda gitu kan kak. Kan lebih enak kak. Ah, yang kita pikirkan langsung setuju-setuju aja gitu kak. Nah gimana nih kak menurut kakak kak?
Oke. Jadi emang kalau bisnis ya kita gak boleh egois ya. Kita gak boleh beranggapan bahwa selalu pendapat kita itu yang paling benar gitu. Kita butuh balance, kita butuh brainstorm juga ke teman-teman kita juga. Mungkin mereka punya pandangan yang berbeda sama kita, tapi pandangan-pandangan yang berbeda tadi bakal melahirkan ide yang lebih bagus gitu. Karena itu dari sudut pandang banyak orang gitu. Jadi akhirnya melahirkan inovasi produk yang lebih bagus dan dibutuhin sama pasar gitu. Tapi kita juga harus melihat nih visibilitasnya sama impact-nya sebesar apa sih gitu. Ketika kita melakukan ide tadi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah founder atau CEO itu selalu benar gitu, enggak juga gitu. Kadang kita juga salah gitu. Kita juga ya namanya manusia, kita juga pasti terus belajar kan ya. Jadi emang kita butuh pandangan, misalkan kayak aku nggak jago di IT gitu, jadi aku butuh pendapat nih IT bagusnya gimana ya kak, kita buat websitenya gitu. Kita nggak bisa dong langsung eksekusi kayak, kak nanti IT-nya gini-gini ya, padahal kita nggak ada jago di IT gitu, kan salah ya.
Benar-benar.
Kita butuh iya, diskusi kak juga ke timnya gitu, kita butuh rapat kayak, oh apa nih IT pengembangannya selanjutnya, dan gimana nih biar tim IT-nya juga enak, pengembangan produknya enak, impact-nya juga bisa besar nih ke user-user kita gitu. Jadi emang kalau bisa jangan egois, ya jangan egois gitu. Harus tetap bareng tim lah semuanya.
No, ya ini untuk CEO-CEO atau founder-founder, jangan egois dong. Dengerin juga nih pendapat tim yang mungkin kadang-kadang malah lebih benar gitu ya kayak daripada pendapat kita. Apalagi kalau misalnya spesialisasinya dia emang udah terkhusus di sana. Wah, keren banget nih. Jadi gak boleh egois, itu tadi ya guys. Sip, sip. Nih terakhir banget nih kak, ngomongin tentang tim nih ya kak ya. Kalau menurut kakak sendiri, yang ideal, ada nggak sih yang ideal gitu? Atau ya kriteria tim yang ideal itu harus dipenuhin sama apa-apa aja? Kalau tadi kata kakak kan udah nyinggung yang tadi hustler, hipster, sama hacker. Emang harus ada ya kak ketiganya? Atau cukup tiga orang ini aja? Atau boleh lebih dan sebagainya? Kalau dari kak Andri gimana?
Oke. Jadi tadi sempat nyinggung juga hustler, hipster, hacker. Ini kayak minimumnya aja sih sebenarnya. Dan tipe-tipenya aja gitu. Jadi kalau di detailin lagi tuh bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi ketika tiga ini ada, sebenarnya kita udah bisa jalan. Kenapa gitu? Karena kita butuh engineer, kita butuh developer ketika misalkan bangun website ya gitu. Kita bentuk platform website, kita butuh engineer sama developer ini. Itu yang kita sebut namanya hacker gitu. Jadi hacker itu bukan hanya yang nge-hack Facebook, nge-hack Instagram, itu bukan itu aja gitu. Jadi bukan hacker ini bisa yang baik-baik juga gitu. Dia ngebangun websitenya, dia ngebangun aplikasi mobile-nya. Itu namanya hacker gitu. Jadi orang-orang yang dibalik engineering-nya sama developer website-nya gitu. Kemudian yang kedua ada hipster nih. Karena jarang banget ada semuanya itu yang jago desain, jago ngoding, sama jago ngomong. Jadi kita butuh juga hipster yang dia jago desain gitu. Karena ini biasanya tuh anak-anak di kafe kan jago tuh banyak kreativitas, desain-desain yang bagus tuh gimana sih. Karena apa? Produk yang bagus ketika kita nggak nge-brandingnya dengan bagus, itu nggak bakal kejual dengan bagus juga. Jadi itu sama-sama saling membutuhkan. Makanya kita butuh itu supaya ya tadi brandingnya bagus di depan user kita gitu. Jadi ketika tadi ngoding bagus nih tapi nggak ada UI UX-nya yang bagus, ya orang-orang bakal nggak tertarik gitu sama website yang kamu buat gitu. Makanya kamu butuh tim desain tadi untuk membuat mempercantik segi tampilannya gitu. Jadi orang itu ketika masuk ke website kita seneng gitu, fresh gitu bawaannya, nggak yang kayak biasa aja gitu, nggak boleh.
Betul.
Sama satu lagi itu hustler nih. Nah, hustler ini adalah orang yang dia suka ngomong, jago negosiasi, public speaking-nya bagus, dan dia juga biasanya sih anak-anak marketing, bahkan CEO-nya juga biasanya hustler. Karena dia bakal, ibaratnya kalau misalkan dia ke investor, dia bakal meyakinkannya gitu. Jadi meyakinkannya supaya si produk ini mungkin bisa diinvest gitu, ada funding-nya. Jadi ini butuh juga nih orang-orang yang jago ngomong, karena kembali lagi, ketika tadi desainnya udah bagus, produknya udah bagus, websitenya udah bagus, tapi gak ada yang menyampaikannya dengan bagus, ya gak bakal bagus juga hasil salesnya atau penjualannya gitu. Makanya nih, ketiga tipe peran ini tadi, ini dibutuhin banget sebenarnya dalam startup tadi gitu. Tapi pasti ada pengembangan-pengembangan lagi lainnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan kamu sebenarnya. Bisnis apa yang kamu jalani, kamu menyesuaikan kebutuhannya. Tapi minimal itu ada tipe tiga inilah gitu.
I see, itu ya teman-teman ya, minimal tadi ada hacker, hustler, sama hipster yang selanjutnya pengembangannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari startupnya teman-teman. Berarti kalau misalnya aku kan kayak public speaking-nya kan bagus banget gitu kan kak, iya kan, hoster keren sejagat raya gitu kan kak, berarti cocok banget jadi hustler dong kak ya, cocok ya kak, cocok, mantap sekali. Selanjutnya kita bakal ngebuat startup ya, tungguin ya teman-teman ya, kita bareng-bareng semuanya buat startup. Oke. Kak, selanjutnya nih kak, ada pertanyaan lagi sebenarnya, ini agak-agak sensitif mungkin ya kak ya, tapi kalau misalnya menurut kakak, mending kayak gimana sih untuk ngebangun startupnya kita di awal itu, modalnya dimodalin orang lain kah, atau pakai modal duit sendiri? Kalau dari kakak, mending kayak gimana kak?
Sebenarnya kalau misalkan kita mau gak banyak pikiran, baiknya ya ada namanya bootstrapping gitu, jadi kita pakai modal dari diri sendiri dulu gitu. Tapi sebenarnya dulu waktu udah terbiasa jalan juga ya, karena kebetulan aku mainnya di jasa ya, jadi nggak butuh banyak modal banget. Jadi dulu kita manfaatin aja teknologi yang ada, kita pakai Google Form, kita pakai Google Spreadsheet, kemudian ya tinggal keahlian kita tadi gitu untuk menggunakannya tadi. Akhirnya sistem yang kita buat tadi modalnya nggak terlalu banyak banget di awal gitu. Dan kita juga sistemnya tadi karena kita ngejual jasa, akhirnya kita ketika mereka udah beli baru kita kasih produknya. Artinya kita nggak harus ngeluarin modal gitu di awal dulu ya. Gitu. Jadi dulu tuh sistem modal kita tuh nggak terlalu banyak karena kita ngejualnya jasa. Gitu. Tapi sekarang itu kita udah mulai mikirin untuk ada budget marketing, ada budget untuk tim, ada budget untuk operation yang bisa lebih bagus lagi. Jadi itu kita putar-putar terus gitu, pendapatan kita nggak semuanya langsung habis dibagi-bagi gitu, enggak. Tapi kita sisain juga berapa persen untuk pengembangan selanjutnya. Karena kalau buat website kan kita juga perlu beli server ya. Ada namanya
betul,
server kan? Juga itu butuh juga berapa biaya layanannya gitu, setiap sebulannya gitu. Jadi kita sisain untuk jadi model untuk bulan-bulan selanjutnya gitu. Tapi kalau misalkan emang misalkan kayak fashion atau enggak, misal makanan itu kan butuh modal. Nah sebenarnya kamu mulai dari yang kecil-kecil dulu aja gitu, jangan yang langsung tiba-tiba kamu ngeluarin 100 juta gitu, itu kamu bakal pusing sendiri gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit dulu, nanti kan bakal ada evaluasi kan dari konsumen kamu, apa nih yang bisa ditambah-tambah lagi. Jadi kayak sambil kamu nambah-nambahin itu, baru dikeluarin produk baru. Jadi sedikit-sedikit dulu, jangan kayak nyicil dulu lah gitu, jangan langsung tiba-tiba ngeluarin modal gede-gede banget. Kecuali emang itu bisnis kamu bakal benar-benar butuh modal yang gede. Misalkan ngebangun kafe itu kan butuh modal yang gede ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya.
I see. Jadi itu ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja nih, tergantung juga berarti sama bisnis modelnya teman-teman ya kak ya. Kayak dapat dari mana sih uangnya, sistemnya itu pre-order kah atau langsung bayar, atau mereka dapat layanannya dulu baru bayar dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman emang modelnya lagi sedikit, gak menutup kemungkinan untuk langsung jalan dulu aja gitu ya kak ya. Eksekusinya bisa dilakuin dengan proses pengembangan bisnis modelnya teman-teman.
Oh iya, ada tambahan sedikit.
Boleh jadi, Kak Andri, mangga ditambahkan.
Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat sebagai mahasiswa ya, itu banyak banget lomba kan sebenarnya. Dan jika kita menang lomba kan sebenarnya dapat dana, dapat hadiah atau enggak. Misalkan kayak tadi aku ikut PMW itu dapat pendanaan 10 juta. Jadi kita, ya ide yang kita buat tadi, udah kita buat business plan-nya, kita bisa ikutin ke lomba gitu. Jadi lomba tadi bakal jadi pendanaan awal kita, bisa lebih gampang kan gitu. Karena mahasiswa pasti banyak lah lomba-lomba yang bisa diikuti, apalagi business plan, business case dan segala macam.
I see.
Nah, dan juga ini, kita nggak boleh ngerasa bahwa, wah kita nggak bisa menang nih, soalnya saingannya berat-berat. Justru tujuan kita ikut lomba itu bukan hanya untuk juara satu atau juara dua atau juara tiga, tapi juga untuk dapetin insight dari juri-jurinya. Gitu. Ketika misal tadi kayak kita buat catering gitu, catering sehat untuk anak-anak mahasiswa, kan dapat feedback tuh dari jurinya. Nanti kamu,
benar-benar.
Kamu yakin ini bakal bisa, ini kamu yakin bakal kayak gini. Jadi bakal dapat banyak, ya mungkin bahasanya kayak feedbacknya lah gitu. Dapat feedback dari juri dan itu bisa kamu manfaatin tuh buat perkembangan produk selanjutnya. Ketika udah kamu perbaiki, ikut lomba lagi yang lain gitu. Sampai kamu juara. Jadi jangan yang kayak sekali ikut lomba kemudian kamu gagal, kamu ngerasa oh aku gak bisa nih gitu. Gak boleh. Harus terus berjuang lah, harus ada daya juangnya.
Jadi kan ngomongnya
tuh kalau juara dapat modal gitu, jadi gak perlu yang dari pribadi banget.
Nice. Tuh ya teman-teman ya, dengerin. Bahkan tadi kakaknya ngasih tips baru. Sebagai mahasiswa tuh banyak banget ya kayak lomba yang kita biasa ikutin, lomba-lomba bisnis case kah, baik yang dari KM juga sekarang lagi rame banget tau kak, membuat ya, banyak-banyak lomba. Jadi banyak banget nih yang teman-teman bisa ikutin dengan berbagai hadiahnya juga. Dan tadi kalau kata Kak Andri, nggak hanya ngejar hadiahnya sih, teman-teman bisa ngejar juga insight-insight, lebih kayak validasi lanjutan gitu gak sih kak, terhadap oh ya, ternyata bisa ditambahin ini, bisa dikurangin ini. Jadi jangan langsung rendah diri kalau misalnya belum berhasil mendapatkan hadiahnya. Keren banget nih. Jadi udah mulai terpacu ya teman-teman ya, udah mulai mikir idenya kayak gimana, masalah gimana, udah mulai mikir siapa aja ya tim yang bakal aku buat, dan kira-kira modalnya bisa dapat dari mana aja. Weh, nice banget. Di sesi yang kedua ini udah banyak banget ilmu yang teman-teman dapetin dari Kak Andri, tentunya dengan dengan panduan dari host terkeren sejagat rayanya kan. Iya. Jadi setelah ini nih kita masih bakal lanjutin ngobrolin tentang startup, tapi kali ini dari perspektif yang agak seru nih. Kita bakal ngebahas salah satu drama Korea yang lagi hype nih di akhir tahun 2020 kemarin. Apalagi kalau bukan drama Korea yang berjudul Startup gitu kan. Nah, teman-teman pasti penasaran gimana sih kita membahas si drakor satu ini dari sudut pandang ahli, bukan ahli ya, praktikal startup lah gitu ya, praktikal startup kira-kira gitu. Jadi penasaran dong gimana caranya kita bakal ngebahas drakor satu ini? Stay tune terus aja di podcast Care Your Career.